esta nova infraestructura, que ademais vai a seguir conectando o Miño coa cidade, vai a seguir buscando vías de conectividade cómodas, accesibles, seguras, se acorde pois, co modelo de cidade no que estamos implementando. Esta actuación é complexa, dado que despois hai que facer desvío do tránsito rodado na antigua nacional, hoxe xa vía municipal, pero que non quita que ten en torno a 25.000 vehículos de tránsito diario, por lo tanto estamos a falar de que é unha obra que intentaremos pois, minimizar o tempo de corte para que ese desvío pois, provisional dure o menos tempo posible, pero é unha obra que busca, como digo, esas conectividades que xa temos outra a piques de rematar, como é a pasarela pois, a uns metros de aquí, para que desde calquer punto da cidade pois podamos conectar. Evidentemente, esta actuación está tamén vinculada coa calzada da Ponte, a potenización que iniciábamos recentemente pois, o proceso de licitación. Por lo tanto, este tramo paralelo a Nacional pois, se vai tamén a condicionar.